Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда партиялар парламенттик шайлоодо жеңишти камсыздоо үчүн чет элдик саясий технологдорду ишке тартып жатканы белгилүү болду. Партияларды алдыга сүргөн көмүскөдөгү кеңешчилер кимдер?
Азаттыктан ишенимдүү булактарынан билдиришинче, президент Алмазбек Атамбаевдин Социал-демократтар партиясына, Орусиядагы бийликчил Единая Россия партиясына иштеген адамдар жардам берип жатат.
Ислам мамлекети радикал уюмунун Борбор Азияга коркунучу кайрадан жогорку деңгээлдеги жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитинде көтөрүлдү.
Ислам мамлекети деген чекке какпашыбыз керек. Бул коркунуч Кыргызстанга дагы, Таджикстанга дагы, Борбор Азияга бир бар мамлекеттерге мындай коркунуч бар.
Кеч азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Бизден алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы? Бүгүн 16 сентябрь, күнгө шаршемби. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Алды менен Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы кабарларды билип алалы. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламенттик шайлоодо добуш бергендердин саны аз болот. Мындай билдирүүнү президент Алмазбек Атамбаев лейлекте жергиликтүү тургундар менен жолугушкан учурда жасады. Ал 4 октябрда боло турган шайлоо таза өтөөрүн жана ага мурдагы бийликтер көрсөткөндөй 100% эмес 60%дай шайлоочу катышышы мүмкүн экенин айтты.
Ачык айтайын, шайлоо таптаза болот. Буга чейин кээ бир участкаларда 100%, 110% келгендер болсо, азыр ашып кетсе менимче бир 60% катышат. Анткени биометрика деген бар. Ошондуктан ар бир жарандын добушу Кыргызстандын келечегине же түрткү болот, же бөгөт болот. Муну да ачык айтайын. Кимди шайласаңар, ошондой болот. Анткени азыр шайланган парламент жаңы өкмөттү шайлайт. Уурларды шайласаңар, уурларды өкмөткө алып барат.
Деди президент Алмазбек Атамбаев. Мамлекет башчы Баткенге бүгүн барган, анын жолугушууларына журналисттер катыштырылган эмес. Кыргызстанда жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо 4 октябрга белгиленген, ага 14 партия атсалышууда. Сербиядагы качкындар Хорватияга багыт алышты. Батыш Европага өтүүнү каалаган Сербиядагы миңдеген качкындар Венгрия өз чек арасын жаап салган соң Хорватияны көздөй умтулушту. Бүгүн таңда Хорватияга качкындардын алгачкы тобу 150 киши келди. Ал арада рейтер агенттиги кеминде 100 качкын Евро биримдиктин мүчөсү Хорватияга жүгөрүү талаалары аркылуу өткөнүн, бирок аларды Хорватиянын полициясы кармаганын билдирген. Өлкөнүн чек ара кызматынын башчысы Златко Соколар билдиргендей, Хорватия азырынча 3000 качкын кабыл ала алат. 15 сентябрда Венгрия Сербиясы менен чек арасына калың тиккен зым тартып, андан өтүүнү көздөгөн мигранттарды камай баштады. Расмий Будапештти бир катар коңшу өлкөлөрдүн бийликтери сынга алышты. Алардын бири Румыниянын премьер-министри Виктор Понта.
Кате компортаментул официаллор магьяр.
Тилекке каршы Венгрия бийлигинин аракеттери Европанын идеологиясына эч коошпойт. Тикен зымдар, иттер, полициячылар 1930-жылдардагы Европаны элестетет. Дубал тургузуп, анан болгон көйгөйдү Сербия, Румыния, Хорватия жана Австрияга үйүп коюу бул эч кандай тилектештиктин жана коңшулар менен жакшы мамиленин белгиси эмес деп билдирди. Качкындардын көбү согуш жүрүп жаткан Сирия, Ирак жана Ауганстандан келгендер. Статистикага ылайык 2015-жылдын башынан бери 500 000 ашык мигрант Евро биримдиктин чек арасынан өткөн. Биометрикалык маалыматты 12 жолу тапшырган адам аныкталды. Бул тууралуу шайлоодогу жаңы технологиялар тууралуу Азаттыкка курган маегинде биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев билдирди. Андай адамдар кармалганын, бир нече жолу биометрикалык маалыматтар тапшыргандар чийилип, бирөө гана калаарын айтты.
Эми ал жөн эле сөз, анткени айрым бир партиялар мурдагы добушурда жүргөн партиялар. Чын эле 200-300 жолу тапшырып келгенде, бирок аны биз борбордук серверде тактап атабыз. Кармады кандай адамдарды, 12 жолу тапшырган адамдар бар экен. Ошондуктан алардын баардыгы тең чийилет, бир эле адам калат.
Деди Сарпашев. Жарандардын биометрикалык маалыматтарын каттоо жараяны өткөн жылы сентябрь айынан тарта башталган. 19 сентябрдан баштап биометрикалык маалыматты топтоо токтотулат. Душанбеде Ислам кайра жаралуу партиясынын биринчи орун басары кармалды. Жетекчи орун басары кармалды. Душанбеден аэропортунда Таджикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын төрага орун басары Саид Думар Саидумар Хусайни кармалды. Бул тууралуу партиянын өкүлү Махмадали Хаид азаттыктын тажик кызматына билдирди. Анын айтымында Хусайни бүгүн таңда Алматыга учмак болуп, самолетко отураары менен коопсуздук органдары кармап кетишкен. Хаид учурда ал убактылуу кармоочу жайда экенин, бирок камалышынын себеби белгисиз экенин кошумчалады. Бул боюнча эч кандай расмий билдирүү да чыга элек. Азаттыктын тажик кызматына берген маегинде учурда чет өлкөдө жүргөн партиянын лидери Мухаммеддин Кабири бийлик мурда эле партияны жабууну көздөп жатканын жана учурда алар өз оюн ишке ашырып жатканын белгиледи. Кабири республика бийликтерин партиянын өкүлдөрүнө басымды токтотуп, мыйзам чегинде иш алып барууга чакырды.
Рахмат Элиза, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан да уксаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи же уюлдук телефондон кирем десеңиз Азаттык Чекит Моби. Азыр эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин маалымдашынча Кыргызстанда 17 сентябрда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27 градус жылуу. Ош Жалалабад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30, Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте 17 сентябрда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2-7 метр секундасына жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11 градус, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Азыр эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Парламенттик шайлоого аттанган партиялардын штабтарында саясий технологтор тактап айтканда көбүрөөк добуш топтоо боюнча кеп кеңеш берген. Түрдүү айла амал ойлоп тапкан жоон топ адамдар иштеп жатат. Көпчүлүк партияларда мындай команда жергиликтүү адистерден куралган, бирок Орусиядан атайын чакырылган саясий технологтор да бар. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы аларды сураштырып көрдү.
Азаттыктан ишенимдүү булактарынын билдиришинче, президент Алмазбек Атамбаевдин Социал-демократтар партиясына, Орусиядагы бийликчил Единая Россия партиясына иштеген адамдар жардам берип жатат. Жогорку кеңештеги аталган фракциянын лидери жана тиз менен сап башында турган Чынбай Турсунбеков Азаттыкка бул маалыматты тастыктаган да, төгүнгө да чыгарган жок.
Мен силерден угуп атам, кайдан кимдер келген? Мен өзүм 13 күндөн бери Кыргызстанды кыдырып жүрөм, штабта эмесмин. Мен эл менен жолугушуулардан эл менемин. Штабта мен башында айткам, кимдер Алы Караш, Отунбаевдер отурган, мен ошолор менен кабарлаштырам, ошолор менен иштешип атам. Лично мага эч ким келген жок, лично мен эч ким менен андай чет өлкөлүктөр менен иштешкен, лично мен өзүм иштешкен жоксун да. Анан тияк билбеген нерсени калпычы болду кийин.
Мурунку парламенттик шайлоодо өзү күткөндөн алда канча аз добуш алып калган Атамекен партиясы бул ирет үгүт өнөктүгүнө көбүрөөк маани берип жаткандай. Бул партияда дагы Орусиядан келген саясий технолог жүргөнү маалым болду. Такталбаган маалыматка караганда ал дагы Единая Россия партиясынын кайсы бир региондо жеңишин камсыздап берген адам. Азаттык сураштырган айрым партиялар көбүрөөк добуш камсыз кылуу боюнча жергиликтүү адистерден турган топ менен иштеп жатат. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын тең төрагасы Аскар Салымбековдун ырасташынча, бул топ негизинен чет өлкөдөн окуп билим алып келген жаштардан куралган.
25 жылдан бери шайлоолор өтүп атпайбы? Анан биздин жергиликтүү политтехнологдор деле пайда болушуптур. Чет элде көрө беле, кара беле отура бермек белек өзүбүздүн эле политтехнологдор менен иштеп атабыз. Эми башка ошол четтен окуп келгендер, Россия, Казакстан, Батыштан окуп келген балдар бар. Бирок өзүбүздүн балдар. Өзүбүздүкүн эле болгон туурабы? Мамлекетибизди, өзүбүздүн элибизди, менталитетибизди өзүбүздүкү эле түшүнөт да. Башка жактан окуп келишти, билим алып келишти, пиарлык технологиялардын башка политтехнологияларды билген балдар иштеп атышат.
Бир бул партиясынын саясий технологдору дагы жергиликтүү адистер болуп саналат. Аларды партиянын аткаруу комитетинин төрагасы, мурунку президент Курманбек Бакиевдин маалымат кызматынын башчысы жана президенттин жогорку кеңештин аппаратында иштеп кеткен Досал Эсаналиев жетектейт. Эсаналиев 2010 жылкы парламенттик шайлоодо республика партиясынын медиа жагында ээлеген жана шайлоо боюнча тажрыйбасы чоң.
Чет өлкөдөн чыккан жокпуз, бизде өзүбүздүн эле Кыргызстандын эле менталитетин жакшы түшүнгөн, элдин кулфун өзүн жакшы билген адамдар иштеп атат. Алар ар кайсы топтон куралган, саясий таануучулар да бар, журналисттер да бар, эксперттер да бар ар кайсы тармактан.
Буга чейин айрым басылмалар Өнүгүү Прогресс партиясына шайлоо боюнча мурунку президент Курманбек Бакиевдин катчылыгынан жетекчи орун басары Максим Каганер кол кабыш кылып жүргөнүн жазып чыгышкан. Аталган партия бул тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Каганер буга чейинки парламенттик шайлоодо республика партиясынын саясий технологу болгону айтылган. Азыр болсо Республикада Журт партиясы жергиликтүү адистер менен иштеп жатат. Арасында ийгиликтүү бирок такай көмүскөдө жүргөн ишкерлер, саясаттануучулар жана жарандык активисттер бар. Алардын бири Сергей Макаров.
Политтехнологи — это те люди, которые придумывают легенду, да, те люди, которые придумывают.
Саясий технологтор бул ошол партия тууралуу уламыш ойлоп тапкан, ошол партияны шайлоодо жеңишке жетишинин рецептин ойлоп тапкан адамдар. Саясий технология өзү ондогон чакан долбоорлордон турушу мүмкүн. Ага бардык нерсе, тактап айтканда, ошол партиянын концепциясынан баштап, жолугушуулардын тактикасына чейин кирет. Жолугушууларды мисалы кайсы региондон баштап, кайсы региондо бүтүрүү керек, анда эмнелерге басым жасоо керек, видеороликтерде эмнелер айтылышы керек жана кайсыл жерге жайгаштыруу зарыл, кимди сындап, кимди сындабаш керек деген нерселердин баары каралат.
Кого критиковать, кого не критиковать.
Кыргызстанда быйылкы парламенттик шайлоо жана үгүт өнөктүгү өтө кымбаттыгы менен эсте калчудайым. Маселен, ошол эле четтен чакырылган саясий технологторго кеминде $50,000, ал эми жергиликтүүлөргө $10,000 доллар төлөп берип жатканы сөз болууда. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Курамына Кыргызстанда кирген жамааттык коопсуздук келишим уюму 15 сентябрда Тажикстанда жыйын курду. Президенттер катышкан жыйында Ооганстан жана Ислам мамлекети алып келип жаткан коркунучтар талкууланды. Саммит өтүп жаткан мезгилде тажик күч структуралары Дүйшөмбү шаарына жакын Рамит капчыгайында аскерий операция өткөрүп жатышты. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитине Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев да катышты. Саммитте Ислам мамлекетинин коркунучу өзгөчө талкууланды. Бул Орусиянын Сирия боюнча азыркы кезде жүргүзүп жаткан саясаты жана ал жерде даярдалып жаткан аскердик техникалык операцияларына да байланыштуу экени түшүнүктүү. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Мирослав Ниязов Ислам мамлекети келтирип жаткан коркунучтарды четке кагууга болбойт дейт.
Мындай көйгөй маселени Ислам мамлекети деген четке какпашыбыз керек. Бул коркунуч Кыргызстанга дагы коркунуч бар, Тажикстанга дагы, жалпы айтканда Борбор Азияга бүт бар мамлекеттерге мындай коркунуч бар. Ошон үчүн бул маселеге кайдыгер биз менен эч качан карабаш керек. Мындай ой жүгүрбөш керек, бизде эчтеке болбойт деген. Бул дүйнө жүзүнө коркунучу бар. Ошон үчүн бул маселени катуу талкуулашты. Ошол маселе боюнча өзүлөрдүн оюн канча жыйынтыгын дагы чыгарышты.
Дүйшөмбү шаарында саммит жүрүп жаткан мезгилде ага жакын жайгашкан Рамит капчыгайында тажик күч структуралары генерал Абдухалим Назарзоода жана анын тарапкерлерине каршы операция жүргүзүп жатты. Анын Дүйшөмбү шаарындагы абалга эч кандай таасири тийбегенин Мирослав Ниязов айтып, Рамиттеги операция аяктоо алдында турганын кошумчалады.
Рамит капчыгайында азыр калынып кагылыш болуп атат. Эки жактан дагы жоготуулар бар. Специалисттердин айтканы боюнча буйруса бүгүн эртең бул операция жүрөтүлөр биткендей деп атышат да бияктагы адамдар.
Мирослав Ниязов жамааттык коопсуздук келишими уюму тарабынан Тажикстандын чек арасын жана куралдуу күчтөрүн бекемдөө боюнча убада кылынган жардамдар толук берилбесе да тийиштүү өлчөмдө берилип жатканын белгиледи. Дин, укук жана саясат борборунун жетекчиси Кадыр Маликов Ислам мамлекетинин коркунучу реалдуу, бирок ЖККга кирген мамлекеттер ага каршы идеологиялык күрөштү жолго коя албай жатат дейт. Анын пикиринде региондогу мамлекеттерде көпчүлүк мусулмандардын көңүлүн алуу багытында иштери жүргүзүлбөйт. Тескерисинче хиджаб сыяктуу маселелерде мамлекеттин бир жактуу саясаты мусулмандарды тескери түртүүдө. Ислам мамлекетине каршы турган диний алымдарды, имамдарды мамлекет коргоого алып, диний экстремисттерге күрөштө чектерди так аныкташ керек дейт Маликов.
Вот человек, например, носит идеологию, с ней надо работать профилактически.
Мына мисалы бир адам идеологияны карманып жүргөн болсо, аны менен алдын алуу иштери жүргүзүлүш керек. Колуна курал алар замат жок кылганга чейин катуу чара көрүлүш керек. Кээ бир мамлекеттер Сирияда согушка катышкандарды жарандыгын жок кылууда. Бул дагы туура. Бирок аны дагы тастыкташ керек. Мүмкүн ар кайсы бир сектанын курмандыгыдыр. Андайлар коргоого жана жардамга муктаж. Бизде Кыргызстанда мына ошол секталардын торуна түшүп калгандар, алардын жакындары кайрыла турган ишеним телефону да жок.
Кадыр Маликов ислам мамлекетинин идеологтору жергиликтүү халктын Борбор Азиядагы авторитардык режимдерге, коррупция, социалдык, экономикалык кризге каршы нааразылыгын пайдаланып кетүү мүмкүнчүлүгү менен опурталдуу деп эсептейт. Анын пикиринде мындай кырдаалды ислам мамлекетинин идеологтору пайдаланып кеткен болсо, ЖККнын куралдуу күчтөрү натыйжалуу болбой калат. Ошондуктан диний экстремисттерге каршы идеологиялык багытта күрөштү колго алыш керек. Дүйшөмбү саммитинде президенттер Алмазбек Атамбаев жана Владимир Путин өзүнчө жолугушуп, Кыргызстан менен Орусиянын кызматташуусундагын талкуулашты. Кыргыз-орус мамилесинде финансы, экономикалык, өзгөчө энергетикалык долбоорлор күн тартибинде турганы маалым. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү ал долбоорлордун активдешүүсүнө канчалык таасир этерин азырынча айтуу кыйын. Жалпыга маалым болгондой, энергетикалык долбоорлор азыркы кезде аксап турат. Маселен, энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айбек Калиевдин жакынкы мезгилдеги эле билдирүүсүнө караганда, орус тарап Камбаратта бир кесим куруунун финансылык булагы ушул кезге чейин тактай элек. Жогорку Нарын каскатында курула турган орто гестердин тагдыры да тумандуу. Бул долбоорду жүргүзүп жаткан Русгидронун жетекчиси Евгений Дот жакында эле кызматынан кетти. Жаңы жетекчиси Кыргызстандагы долбоорлор боюнча оюндагын билдире элек. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга карата жаңылыктардын учкай мазмурун эсиңизге салайын. Парламенттик шайлоодо добуш бергендердин саны аз болот. Мындай билдирүүнү президент Алмазбек Атамбаев Лейлекте жергиликтүү тургундар менен жолугушкан учурда жасады. Сербиядагы качкындар Хорватияга багыт алышты. Биометрикалык маалыматты 12 жолу тапшырган адам аныкталды. Душанбеде Ислам кайра жаралуу партиясынын биринчи орун басары кармалды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Уктуруубузду эми эл аралык кабарлар менен улантабыз. Кошмо Штаттар Орусиянын Ислам мамлекети тобуна каршы эл аралык коалицияга кошулууга чакырды. Бирок ага катар Сирия президенти Башар Асад бийликтен кетиши керек деген туруму өзгөрбөсүн да эскертти. Ал эми соңку күндөрү Сирияда аскерий кубатын чыңдап жатканы белгилүү болгон Орусия Ислам мамлекети тобун Асадтын өкмөтү менен кызматташпастан туруп жеңүү мүмкүн эмес деп саноодо. Вашингтон менен Москванын бул жааттагы соңку билдирүүлөрү тууралуу Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
АКШ жана Орусия президенттери ушул айдын соңунда Нью-Йоркто буунун башкы ассамблеясынын жыйын учурунда эки тараптуу сүйлөшүү өткөрүп калышы мүмкүн. Кремль дагы, Ак Үй дагы Путин менен Обаманын жолугуу ыктымалдуулугун четке какпаганы менен муну ырастай элек. Эгер былтыр ноябрдан бери кездешсе элек эки президент чын эле жолугуп калса, күн тартибиндеги башкы маселе эми Сирия болору күтүлүүдө. Анткени Вашингтон менен Москванын кеминде акыркы бир аптадан бери бири экинчисине жасаган жолдоолору, бири бирине таккан кинээлери Сирия кризисине барып такалууда. А маселен АКШ Орусияны Сирияда аскерий кубатын өз алдынча чыңдаганын ордуна Ислам мамлекети тобуна каршы эл аралык коалицияга кошулууга үндөдү. Ак Үйдүн өкүлү Джош Эрнес Вашингтондо шейшембидеги басма сөз жыйында бул чакырыктын маанисин чечмелеп:
Биз Орусиядан күткөн нерсе анын 60 өлкө мүчө жана АКШ баштаган эл аралык коалиция менен конструктивдүү кызматташуусу. Коалициянын көздөгөнү Ислам мамлекети тобун алсыратып, акыр аягында жок кылуу. Биз Орусиянын бул аракеттерге аралашуусун кубаттайбыз. Буга дейин эле айтканыбыздай, алардын Асадды колдоону уланта бериши кырдаалды дестабилдештирет жана терс жыйынтык берет.
Деди Джош Эрнес. Ак Үйдүн бул билдирүүсүнө тушташ мамлекеттик катчы Джон Керри орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен телефондон сүйлөшүп, Вашингтон Сирияда 4 жылдан бери уланып жаткан жарандык согуш токтоп, жаңжалдын саясий жол менен жөнгөрүлүшүн камсыздоо үчүн президент Асад бийликтен кетүүсү керек деген турумун өзгөртпөгөндүгүн эскерткен. Джон Керри менен Сергей Лавровтун телефон сүйлөшүсү алдында президент Путин Орусия Асадтын өкмөтүнө аскерий техникалык жардам көргөзүүнү уланта берет. Асад менен кызматташпай туруп Ислам мамлекети тобун жеңүү мүмкүн эмес деп айткан эле.
Мы поддерживаем правительство Сирии, хотел бы это сказать.
Биз Сириянын өкмөтүн террордук агрессияга каршы турууда колдоп жатабыз. Ушуну айтып койгум келет. Аларга зарыл аскерий техникалык жардамды көргөзүүдөбүз жана көргөзө беребиз. Эгер Орусия колдобосо, бул өлкөдөгү кырдаал Ливиядан да жаман болмок. Качкындар агымы азыркыдан да көбөймөк.
поток беженцев был бы еще больше.
Деди Путин, а бұрылықта Орусияның мамлекеттік телеканалдарынан Башар Асадтың интервьюсі да көргөзілді. Интервьюн жүрішінде Асад президенттікті қалар қалбасын Сирияның елі Чечет деп растап, батыс өлкілерін жана армия менен күрешіп жатқаны қозғалысларды ислам мамлекет тобына қарсы күрешті аны менен биригүүгө үндөдү.
Ислам мамлекети тобуна каршы АКШ баштаган коалиция деп айтылганы менен, бирок биз алардын чындап күрөшүү ниетин көргөн жокпуз. Коалиция операциясын баштаганы менен ислам мамлекети тобу да кеңейүүдө. Бүгүнкү реалдуулук ушул. Алар эч нерсе кыла албайт. Коалиция жериндеги кырдаалга таасир бере албайт.
АКШ өзү бир нече апта мурда эле Москва Сирияда жарандык согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр алкагында өткөн өкмөт куралышы үчүн Асадды бийликтен чегинүүгө ынандырууга жардам берет деп үмүттөнүп жаткан Вашингтон эми Асадтын бийликте калгыдай легитимдүү укугу жок деп эсептөөдө. Бирок Орусия акыркы күндөрү Асадды колдоо үчүн Сириядагы аскерлеринин санын көбөйтүп, оор аскерий техникасын, анын ичинде танктарды, артиллериясын жөнөттү. Пентагондун ишениминде Москва азыр Сириянын өкмөт көзөмөлүндөгү Латакия шаарында аскер ва базасын курууга киришүүдө. АКШ азыр ислам мамлекет тобунун турумдарына сок куруу үчүн Сириянын аба мейкиндигин да пайдаланып жатат. Эми Сирияда Орусиянын аскерий кубатынын чыңдалышы кансыз согуш доорунда эки держава уруш талаасында тилешкендей кырдаалдын жаралуу мүмкүнчүлүгүн канкулоодо. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3 октябрга чейин веб-сайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagram-дагы жана Facebook-дагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-82 телефону аркылуу чалып же Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда микрофондо Зайырбек Бактыбаев. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин атайын кызматтарынын террорчулукка каршы туруу түзүмдөрүнүн биргелешкен машыгуусу башталды. Аталган командалык штабтык машыгууда шарттуу аталыштагы террордук уюмдун алдына ала даярдалып, бирок Капстан уюштурулган чабуулунун мизин кайтаруу боюнча теориялык жана практикалык чаралар аткарылды. Иш-чаранын жыйынтыгында Ислам мамлекети террорчул уюмунун жана Ооганстандагы Талибан кыймылынын коркунучу күчөп турган жагдайда мындай машыгууларды үзгүлтүксүз өткөрүү чечими кабыл алынды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Бишкектин четинде Центразия антитеррор 2015 деген аталыштагы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин терроризмге каршы күрөшүү түзүмдөрүнүн командалык штабтык машыгуусу башталды. Ага Кыргызстандын, Кытайдын, Орусиянын, Казакстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын атайын кызматтарынын террорчулукка каршы күрөшүү борборлорунун өкүлдөрү катышууда. Командалык штабтык машыгуунун жүрүшүндө ага катышкан атайын кызматтардын чекистери террордук коркунучтар туурасында өз ара маалымат алмашуунун шарттары жана биргелешкен операцияларды уюштуруунун чаралары боюнча сыноодон өтүштү. Шанхай кызматташтык уюмунун террорчулукка каршы күрөшүү түзүмүнүн аткаруучу директору Чжан Синфен мырза атайын кызматтардын биргеликте террорчулукка каршы турушун камсыздоо үчүн өз ара кызматташууну күчөтүү зарылдыгын айтты.
敘利亚这个方向国际恐怖活动阿富汗地区的恐怖活动他们这些情况的外溢对本地区的安全也在构成威胁上合反恐机构在
албетте биз учурда Иракта, Сирияда жана Ооганстанда болуп жаткан окуялардын таасирин эстен чыгарбашыбыз керек. Анткени ал жактагы татаал жагдай биздин аймактагы кырдаалга терс таасирин тийгизүү коркунучу бар. Ошондуктан ШКУ-нун террорчулукка каршы түзүмү ага каршы туруунун чараларын иштеп чыгууда. Бул машыгуу дагы мына ошол эң зарыл чаралардын бири. Биз буга окшогон машыгууларды үзгүлтүксүз өткөрүп, өз ара маалымат алмашууну жөнгө салып, биргелешкен операцияларды координациялоону күчөтөбүз.
Терроризмге каршы күрөшүү чараларын иштеп чыгып, анын теориялык жана практикалык амалдарын аткаруу Шанхай кызматташтык уюмунун атайын программасынын негизинде ишке ашырылууда. көп жылдык стратегиялык мерчемдерди ичине камтыган бул программада терроризм, экстремизм жана сепаратизм көрүнүштөрүнүн алдын алуу жана тамырын кыркуунун тактикалык жүрүштөрү иштелип чыккан. Мурда Кавказда, Борбор Азияда жана Чыгыш Түркстанда аракеттенген радикалдык топтордун Ислам мамлекети террорчул уюмунун таасиринде калуу же кошулуп кетүү коркунучу бар экени белгиленди. Атайын кызматтардын маалыматы боюнча КМШ аймагынан чыгып, жоочулар тарабында Сириядагы согуштук аракеттерге тартылгандардын саны 2000ге чукулдап калган. Орусиянын террорчулукка каршы күрөшүү комитетинин аппарат жетекчисинин орун басары Евгений Илин бул коркунучтуу жагдай экенин белгиледи.
Поскольку они сейчас стараются подтягивать под зону своей ответственности представителей различных государств, в том числе, например, Российской Федерации, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, распространяя свое влияние через те силы, которые к настоящему времени имеются уже в наличии. И посему, с учетом их еще политических заявлений, что халифат единый должен охватывать и территории наших стран.
Алардын өздөрү көзөмөлдөгөн аймакка ар кайсы өлкөлөрдүн өкүлдөрүн тартуу аракети бар. Анын ичинде Орусиянын, Тажикстандын, Казакстандын жана Кыргызстандын жарандары бар экени аныкталган. Мына ошолор аркылуу алар кийин өздөрүнүн таасирин бул жакка таркатышы ыктымал. Буга кошумча алардын болочоктогу бирдиктүү халифаты биз жашаган өлкөлөрдү дагы ичине камтышы керек деп интернет аркылуу тараткан саясий билдирүүлөрүн эске алганда, албетте жагдай чынында эле коркунучтуу экенинен кабар берет. Мына ошондуктан биз азыр өткөрүп жаткан буга окшогон машыгуулар кокусунан кырдаал курчуп кетсе, ошого даяр болууга өбөлгө түзөт.
Такие учения, которые мы сейчас проводим, они способствуют тому, чтобы быть заранее готовыми в случае осложнения обстановки.
Командалык штабтык машыгуу учурунда Пакистандын Вазиристан аймагында жана Ауганстанда жайгашкан террордук уюмдардын жандана башташынын себептери талданып, алардын мындан аркы кыймыл аракеттери боюнча салыштырмалуу анализ жасалды. Жоочулардын колундагы курал-жарагы, тамак ашы жана башка ресурстары тууралуу маалыматтарды алуунун ыкмалары иштелип чыкты. Ошондой эле террорчул уюмдардын каржылоо булактарын аныктоодогу чалгын усулдары практикалык амалдар менен аткарылды. Кыргызстандын террорчулукка каршы күрөшүү борборунун өкүлү Талайбек Жапаров бул машыгуу аркылуу тактикалык тажрыйба алмашуу жүргөнүн айтты.
Бири бирибиз менен маалымат алышып терроризмге каршы анан күрөшпөсөк бир мамлекеттин буга ал жетпейт. Ошон үчүн ушундай уюмдар керек бизге. ШОС, ОДКБ, момундай азыркы өтүп аткандай окутуулар ушуну биз жанакы практика жүзүндө ишке ашырганда ушуну абдан жардам берет да. Ачыгын айтканда бул интернет пространство өтө чоң нерсе экен. Эми азыр биз антитеррордук борбор иш жүргүзө баштадык. Интернет булактарынабы, ушул як жактарына биз көңүл буруп туруп кичине бөгөт коюшубуз керек. Бирок көп нерсе биздин Кыргызстандын сыртындан даярдалган нерселер да көп да. Ошолорго биз ошол ушундай кызматташуу менен чогуу иш алып жүрүшүбүз керек. Антпесе биз бир жерден чет мамлекеттеги көп нерселерге колубуз жетпейт. Ошон үчүн бизге ушундай окутуулар керек.
Айрыкча интернет мейкиндигиндеги радикалдык экстремисттик топтордун агенттерин аныктоо чаралары боюнча командалык штабтык тактикалар көргөзүлдү. Ошол эле кезде интернет аркылуу андай топторго тартууга бөгөт коюунун жолдору боюнча тажрыйба алмашуулар болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Рустам Мамасадыков террордук аракеттердин алдын алуудагы маалымат алмашуунун маанисине мындайча токтолду.
Эми бул машыгуулардын илгерки машыгуулардын көп деле айырмасы жок. Бирок ар бир машыгуунун өзүнүн бир нугу, өзүнүн негизи бар. Бир бүгүнкү күндүн кырдаалын, эртеңки күндүн болжомолун карап иш чаралар жүрүп жатат да. Айырмасы ушунда. Биргеликте эми биринчи маалымат алгандан тартып, аягына чейин бир ушул маалыматты бирге талдап, ушул маалыматтын аягына чыгып, же болбосо маалымат боюнча чара көрүүлөрүн маселеси боюнча биз чогуу иштер жүрүп жатабыз. Бир да бир кандай бир маалымат ушул ШКУнун негизинде же башка бир алкагында бир биздин чара көрүүдөн сыртка калган жок да. Ар бир маселе боюнча ушул чогуу карап, чогуу бирибизге жеткирип, чогуу иш чараларга кырып, чогуу ушул коркунучтардын алдына ала көрүп жатабыз.
Ошол эле кезде машыгуунун жүрүшүндө азыр эл аралык терроризмдин жана экстремизмдин табияты өзгөрүп, анын масштабы кеңейгени белгиленди. Үгүт насаат жолдору менен алардын катары калыңдап, террористтер алдыңкы маалымат технологиясынын жардамы менен кайсы бир аймактарда коомдук аң сезимге таасир этүүгө чейин жеткени мисалга алынды. Иракта жана Сирияда аракеттенген бул террордук уюм өкмөттүк күчтөр менен салгылашуунун жыйынтыгында бир катар шаарларды басып алууга жетишкен. Бул террорчул уюмдун катарында 80ден ашуун мамлекеттин жарандары жалдама жоочулар катары согушуп жатканы белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2014 жылдан бери Сирияга барып жоочулар тарабында согушкан Кыргызстандын жарандары 200ден ашканын жарыялаган болчу. Жакында атайын кызмат мына ошол жарандардын арасынан 45 адам ок кучканы жана алардын сөөктөрү согуш талаасында калганы тууралуу маалымат тараткан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунан бүгүнкү берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.